Milimo ya wakutumika chipatulo 16. Ndipo Paulos wakiza kuderebe na Listira, uko kukawa musambiri zina lake Timote. Iyo wakawa mwana wa mwanakazi Muyuda, uyu wakawa Mukristu, kwene wise wake wakawa Mugriki. Vakristu wa Mulistira na Ikonia wakalumba tomeni nkhalo ya Timote. Paulos wakakumba kuti mwene uyo ndiyo wendenge nayo pamoza. Nteura wakamtola na kumkutola chifukwa cha Vayuda awo wakawa mumalo yara, pakuti wose wakamanyanga kuti wisi wakawa Mugriki. Apo wakasotanga misumba wakapelekanga malango awo wakanozgeka na wakutumika, na varara wa mpingo paungano ukulu wa Yerusalemu, kuti vantu wasungirilenge. Nteura mipingo ikakomesikeka muchipulikano, ndipo unandi wa vantu ukasazikira ngako zuva na zuva. Paulos na banyake wakenda mchigaba cha Filijia na cha Galatia. Chifukwa mzimu tuwa wakawakaniza kupalazga mazgu ya Chiuta kwa Asia. Para wakafika mpaka za Mesia, wakayeza kunjira mchigaba cha Bitinia, kwene mzimu wa Yesu kutuka wazumelezga chana. Ndora apo wakajumpa mchigaba cha Mesia, wakakilira kudowoko la Tulowa. Ndipona usiku mboniwoni kamuonekera umo muntu wa kuMakedonia wakumilira na kumverera kuti,
ambukirani kuno kuMakedonia, mwiza katuvwira.
Iyo wakati waona mboniwoni ila, nyengo yene iyo tikayanayana kuluta kuMakedonia, chifukwa tikamanya kuti Chiuta wakati chema kuti kapalaze utenga wemi kuvantu akwenekura. Tikatafuma padoko la Tulowa, tikambuka mungalava, tikakilira kuchirwa cha Samota lake, ndipo na machero yake tikiza kuniapole. Kufuma pala tikiza kuFilipi, wene uo ndi musumba ukulu mMakedonia, ndiposo ndi chigawa cha muuso wa Waroma. Tikakaramo musumba ula mazuwa ganji. Ndipo pazuwa la Sabata tikafumila kuwalo kwa chipata na kuya mpepete mamulonga, uko tikayanagana kuti kuli malo ya kusoperako. Ndipo tikata karapasi tikayowoya na wanakaza awakaungana penepana. Yumoza wanakaza awakatupulika wakawa Lidia, uyo wakafuma musumba wa Tiatira. Iyo wakawa mugulisi wa salo zichesamu, ndipo wakavaso mwanakazi wa kusopa Chiuta. Ndipo fumu ikajula mtima wake kuti wapulikise ivo vikayowekanga na Paulos. Iyo wakati wababatizika pamoza na wamunyumba yake wose, wakatiweya wakati,
usange mwandipima kuti ndili wakugomezgeka kwa fumu, zaninge mwiza kakhala mnyumba yane.
Ndipo wakati koselezga chomene. Zuvali moza patikalotanga kumaro ya kusopirako, tikakumana na msungwana muza uyu wakawa na mzimu wa kuukwira. Chifukwa cha kuuka kwake, wakawatoleranga basekuru wake usambazi ukuru. Wakarondezganga Paulos na Ise, ndipo wakachemerezganga kuti,
vandu ava mbateveti vachiuta chikurukuru, awo wakumanyisikani ntowa ya chiponosko.
Wakachita ichi mazua la nandi mpaka Paulos wakonyezeka nayo makuti wakazioka na kupalira mzimuheni ula wakati,
kukulangula muzina la Yesu Kristu kuti fumamo mwa iyo.
Pene papo mzimuhenu kafumamo mwa iyo. Pala basekuru wa msungwana wakaona kuti chigomezo chawo cha kupokeramo sambazi cha mara, wakakora Paulos na Sila na kuwakuzira kumpala ya pamsika pantazi pabalara. Wakati viza nao pantazi pabairuzi wakati,
awa vantu mbayuda ndipo wakutimbaniza msumba witu, wakuparaza maruso geneao Ise tava Roma kuti tingawapokerera panji kuwachita chara.
Muzinda ukanjirapo na kuwaukira. Meruzi wakawakirulira na kutopola vya kuvara vyao mutupi mwao na kuwatimba na kumchiza. Wakata watimba chumene, wakawavika mugadi. Ndipo wakamulangula mlinda wa gadi kuti wawasunge makora. Iyo wakati wapulika kulangula uku, wakawajalira mukachipinda akamkati mugadi na kwakakilira magwedi kumarundi gawo. Kwene na usiku pakati, Paulos na Sila wakarumbanga na kuimba sumu za kuchindika Chiuta. ndipo vakayidwa nyawo vakaterezganga. Tsono kwa mabuchi-buchi kukawa chindindindi chikuru, makuti marufura ya Gadi yakasumphunyika, pene papo vijaro vikajulika. Ndipo maonyoro ya wakaiti wose yakasutuka. Apo mulinda wa Gadi wakati wauka na kuona kuti miliango yajulika, wakakwetula lupanga rwake na kukumba kuchikomo, pakuti wakanagana kuti wakaiti vachimbira. Kwene Paulos wakachemeleza na mazwi akuru wakati,
"Reka kuchipweteka chifukwa tosi tili mwene muno."
Ndera iyo wakachemesa nyali na kuchimbira mukati. Ndipo ukwa kumbwambwanda wakayaka wapasi marundi ya Paulos na Sila, wakawafumisira kuwalo na kuwafumba kuti,
"Mwana dode, kasi ndichitechi kuti ndiponosekeke."
Vakamzora wakati,
"Pulikana na fumu Yesu ndipo uti uponosekeke iwe na vamu nyumba yako."
Ndeula wakapalaza mazwi ya fumu kwa iyo na wose vamu nyumba yake. Ndipo wakawatola pa ola lenelila na usiku, wakasuka vilonda vyao, ndipo pene papo wakababatizika pamoja na wose wa nyumba yake. Ndipo wakaluta nao ku nyumba yake na kuwapa chakulya. Iyo pamoja na wose wa nyumba yake wakasekelela chifuka kapulikana machiwuta. Kukati kwacha veruzi wakatumaso walala wa wasirikale na mazwi yakuti,
"Muwasitule bantu awo."
Ndipo mulinda wa Gadi wakamparia Paulos wakati,
"Veruzi vanditumira mazgu kuti ndimusuturani kuti murutenge. Ndora sono fumani, murute mumtende."
Kwene Paulos wakawapalia wakati,
"Vakati timbira pandhazi pa bantu kwambura kutisuska na kutiponya mugadi, ise tilivenekaya vachiroma. Kasi sono vakukumba kutifumisikira ku udesi chara nadi. Kweni iwaweke ndiwavize kuiza katifumia."
Vasirikali wala wakayakapara mazgu aga kuveruzgi. Ndipo veruzi wakuopa chomene para kapulika kuti vantu wala mbenekaya vachiloma. Ndora wakiza na kuwapepiska. Ndipo wakafumisa na kuwaromba kuti waukemu musumba. Ndora wakati wafuma mugadi, Paulos na Sila wakaluta kwa Lidia. Wakati waonana na Wakristu wanyao, wakawachiska, ndipo wakafumako.